dettalji mill-passat. L-istorja medjovali ta' Malta kif ukoll dik tal-ewwel snin tal-ħakma tal-kavalliri kienu miżewdin b'diversi rapporti ta' nżul mill-pirati kif ukoll mill-qawwiet Musulmani tal-Imperu Ottoman. Ix-Tultana bħal oħrajn ta' madwar il-Mediterran kienu l-mira ta' ħafna minn dawn l-attakki. Wieħed ma tantx seta' jsib kemm ħlief jekk mhux il-bot mill-istess xtut kif ukoll viċin ta' xi belt li joffru l-kemm ta' swarf każ ta' bżonn. Fl-istorja ta' Malta jissemma ħafna l-assedju l-kbir tal-1565. Iżda dan ma kienx l-uniku inżul kbir tal-qawwiet Ottomani, għax fis-sajf tal-1614 kien hemm inżul li wieħed jista' jgħidlu kien kbir ħafna. Anzi, minħabba li kien viċin l-esperjenza qalsa tal-assedju l-kbir, malajr kulħadd ħaseb li kien sejjer jerġa' jkun hemm l-istess tip ta' assedju. Kien il-ħadd 6 ta' Lulju 1614, madwar satejn qabel kluħ ix-xemx meta fuq ix-xefaq intlemħu numru ta' bastimenti. Dawn tehru resqin lejn il-kosta Maltija. U mill-ewwel der li dawn ma kinux ta' xi qawwa navali nisranija. Kienet il-flotta Torka magħmula minn madwar 60 biċċa tal-baħar u li kienet taħt il-kmand ta' Ali Pasha li kien Armen. Minn fuq il-baħar baqgħu sejrin dritt lejn il-bajja ta' Marsa Xlokk. Iżda li ma kienux jafu kien li ftit ta' snin qabel l-istess kramastu Alov de Vignacour kien ħallas minn butu għall-bini ta' torri mdaqqas. Lan ta' dan it-torri, ġifieri, il-Forti San Luċjan kien appuntu li joffri r-reżistenza qawwija kontra kull attakk mill-għadu fl-inħawi ta' dik il-bajja. U hekk sar. Il-kanuni ta' torri mill-ewwel infetħu bil-qawwi u dawn malajr irnexxielhom il-ġiel u l-flotta tal-għadu li terġa' toħroġ il-barra. Il-kapijiet tal-flotta ordnaw li jkomplu tal-għajn mal-kosta u għamlu dritt tal-inħawi ta' bejn il-bajja ta' Wittelajn u dik ta' San Tumas. Hemmhekk, għalkemm il-Gran Mastru kien tiġa xtara biċċa qard ħalli jibni torri ieħor, ix-xogħol fuq il-bini tal-istess fortizza kien għadu ma bedix. Hemmhekk allura l-għadu seta' jagħmel l-inżul li xtaqa. Iżda sa dan it-tant l-allarm kien tiġa qnata u l-Maltin flimkien mal-kavalieri kienu bdew jippreparaw għal dan l-attakk mhux mistenni. Il-Gran Mastru kien ordna li jitlaq mill-Belt Vallet tal-kontinġent tal-kavallerija u fl-istess ħin tingħata l-aħbar ħalli kulħadd jipprepara għall-assedju. Minn fuq ix-xwieni tal-għadu niżlu madwar 5,000 persuna u dawn irħewla lejn iż-żejtun. L-ewwel ma attakkaw kienet il-Knisja Parrokjali dik li llum hija magħrufa bħala l-Knisja ta' San Girgor. Uħud mill-għadu imxew lejn ħaż-żabbar fejn l-istess Knisja Parrokjali spiċċat il-mira tal-attakki tagħhom. Il-kavallerija tal-kavalliri laħqet li t-torok ħaddejn il-post magħruf bħala Bulebel iż-Żgħir. Hemmhekk ġiet miġġilda ħarxa u fost id-diversi Maltin li kienu rabtu isimhom ma' din l-ewwel taqbida għal dan l-inżul tal-pirati. Kien hemm raġel miż-żejtun bl-isem ta' Clement Tabone. Fl-istess ħin bħal ma jiġri f'ħafna każi bħal dawn bdiet tirranja konfużjoni sħiħa fil-Belt Valletta. L-aħbarijiet li bdew jaslu lura kienu kollha ħżiena. Fost l-aħbarijiet li waslu kienet tgħid li kien hemm ħafna mwiet u nies feruti min-naħa tal-Maltin u tal-Kavalliri. Fil-ġlieda fiż-żejtun. Kien minħabba f'hekk li l-Kunsil tal-Gwerra mill-ewwel ħaseb biex jibgħat stakkament frisk ta' soldati u kavallerija. Dawn waslu malajr ħdin il-post fejn kienet qiegħda tiġi miġġielda l-battalja kontra l-invażuri u hekk kif it-torok indunaw l-istakkament ġdid ta' soldati, dawn malajr indunaw li kien kollu ta' xejn li jkomplu jġieldu. Minħabba f'hekk bdiet l-iltirata ta' pirati torok fejn irritornaw lejn ix-xwieni tagħhom li kienu għadhom ankrati fil-bajja ta' bejn Wittelajn u dik ta' San Tumas. Telqu minn hemm u komplew fi triqthom il fuq mal-kosta ta' Malta. Sa dan it-tant, il-kavallerija kienet ordnata ħalli tkompli timxi matul il-mixja tal-istess flotta u dejjem iżżomm li l-Belt Valletta infurmata b'dak li kien qiegħed jiġri. Tentattiv ieħor biex isir inżur sar mill-flotta Torka fil-bajja ta' San Pol il-Baħar. Iżda, għal darba oħra, minħabba li l-Gran Mastru Vignacour kien laħaq ħalla tal-bini ta' torri f'din il-bajja dawn ma setgħux jagħmlu l-inżur tagħhom. U minħabba f'hekk komplew mixjin lejn il-bajja tal-Adira. Hemmhekk kien għadu vojt minn kull tip ta' diviża. Għalkemm villaġġi f'dawk l-inħawi ma kienx hemm u ħlief għal xi ftit irzziet qed ma kienx qed fadal, fl-istess ħin il-kavallerija tal-ordni ma rridx li jkun hemm inżul tranquil għal dawn il-pirati. الطرق عملوا لنزول تاعهم انقسموا في زوج جروبي، واحد منهم ما عرفتش لقى المفرز قال يكون يستو ياخذوا بروفيزيون ادكوات الفوق الباستيمنت تاعهم. الجروب الاخر لها تلا لين السانتواريو تاع المدن تاع المليخة، وامك لها امل هربة. سانتواريو جي اتاكاتو، برا من هيك كي نمشي الناس لصفاو اتاكاتو وكل. زلحقت وصلت الكافالرية تاع الاردني ورجعت انقلت جلدها وغرى. شي مسلمان نسبتها مقبوضة وانكي مقتولة. إذا صف الأخر الفلوطة تركا كلا تطلع من مالتا كين فلي لهم التير تاعهم اللي مش بس يتكوا للمالتا إذا اللي يسبتشوا لي يكونوا هادو شي مالتين بخلا السيرة وكل الكفاليري في المكان من مالتين تاع اللوكال وراو كوردينامنت طيب ورنشي لهم اللي مش بس يرجعوهم لورا إذا تالي كينو ترك لخلا وراهم ناس مقبوطهم ميتا نستو نايدو اللي دانك الأخر أتاكا حرش لسام الترك فوق زي مالتين من داك الزمن لهم قط ما رجع صار التاك ونزول يخور كبير في السسخين كم لسس جرام مصرو ألوف دافينياكو كيفو كل جرام مصري أخرى كومبلو يزخول الكوستة تاك زي مالتي باللي يكومبلو يبنو أكتر سوار وطريت الدفيزة دي مهيار تلابتانتي بنسن زمي تسلم لكم.